Розділ 13. Ми кинулись до тока. Він лежав горілиць серед горщиків з високогірними рослинами. Права рука стискала пістоль, з голови цибаніла кров. Припавши головою до грудей, Ридма ридала над ним коханка. Я підвів її, щоправда, торкатися її слизької шкіри досить неприємно, і спитав: «Що сталося?» «Я сама не знаю. Він щось писав і раптом пустив собі кулю в скроню. Кр! Кр!» Це так водяники хлипають. «Всьому виною свавільна і примхлива токова вдача». Скрушно похитуючи головою, директор фірми скляних виробів озвався до судді Пепа. А той ні пари з вуст, лише запалив цигарку з золотим мундштуком. Як справжній лікар, Чак навколішках обслідував небіжчикову рану і сповістив: «Вже не зарадиш. Віддавна ток слабував шлунком, тому-то не дивно, що занепав духом». «Він начебто щось писав», бурмочучи сам до себе, філософ Мак узяв зі столу папірець. Усі, крім мене, через широкі магові плечі зазирнули в аркушик паперу. «Піду я в долину, далеко від світу, між скелі величні, де води прозорі, де пахощі линуть квіткові». Обернувшись до нас, Мак зажурено мовив:
«Це плагіат Гетевої Міньйон. Мабуть, до самогубства призвела втома і зневіра в своєму таланті».
Зненацька до будинку підкотив на автомобілі композитор Крабак. Побачивши такий натовп, він на мить став як укопаний. А коли підступив до нас ближче, роздратовано кинув:
«Це його заповіт?»
«А тож, це його останній вірш».
«Вірш?»
Незворушний Мак передав розкуйовдженому Крабакові токів рукопис. І той, забувши про все, ревно перечитував вірш, коли-неколи кидаючи слово у відповідь на магові зауваження.
«Як ви сприймаєте токову смерть?»
«Піду я в долину».
«Я теж не знаю, де мене чекає смерть».
«Далеко від світу».
«Ви, здається, його близький приятель?»
«Приятель?
Ток завжди був самотній».
«Далеко від світу».
«Тільки на лихо?
Між скелі величні».
«Чому на лихо?»
«Де води прозорі».
«А от ви щасливі.
Між скелі величні». Токова коханка ніяк не могла погамувати плачу. І мені стало її жаль. Обнявши за плечі, я відвів її у куток на канапу, де сиділо дворічне дитя і безтурботно сміялося. Забувши про токову коханку, я заходився розважати маля. І вперше, і востаннє, за час перебування в країні водяників, на очі навернулися сльози.
«Тяжко, мабуть, жити з таким примхливим водяником. Хоч би про майбутнє своїх близьких подумав».
Запаливши нову цигарку, озвався суддя Пеп на питання капіталіста Гера. Несподівано Крабак, затиснувши в руці токів рукопис, ні до кого не звертаючись, вигукнув:
«Чудово! Вийде прекрасна похоронна мелодія!»
Його щілинки очіці заблищали, він потиснув руку філософові й умить опинився біля дверей. Там вже позбігалися водяники з суміжних будинків. Недовго думаючи, Крабак протиснувся крізь натовп до автомобіля. Почувся гуркіт, і авто зникло.
«Чого повитріщувалися?»
Як поліцай, суддя Пеп відтиснув юрбу і зачинив двері. У кімнаті запанувала тиша. І в тиші, серед пахощів високогірних квітів і запаху крові, ми учинили раду, що його робити.
Лише філософ Мак замислено втупився в мерця. «Про що думаєте?» – я поплескав мага по плечу.
«Про водяницьке життя».
«Ну і як?»
«Щоб гідно прожити?»
Магів голос сором'язливо притих і зійшов на шепіт. «Нам, водяникам, не треба вірити у надприродне».